Godātie deputāti, ir saņemts pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavotājs Saeimas lēmuma projekts par Solvitas Ābultiņas 12. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu un lūgums šo lēmuma projektu iekļaut šīs sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Lēmuma projekts iekļauts, ir iekļauts uzsākam debates. Ir iebildumi. Labi, tātad jautājums ir jāizlem balsojot. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par lēmuma projekta par Solvitas Ābultiņas 12. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu, iekļaušanu šīs saeimas darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tad 59 par, 7 pret, neviens neatturās, lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Paldies. Lūdzu pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisiju sniegt ziņojumu. Komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis, lūdzu.
Kolēģi, pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi 12. Saeimas deputāta Jāņa Junkura iesniegumu par to, ka viņš noliek deputāta mandātu. Saskaņā ar CVK informāciju nākamais deputāta amata kandidāts partijas vienotība Kurzemes vēlēšana apgabala kandidāta sarakstā ir Solvita Ābultiņa. Ir saņemts Solvitas Ābultiņas iesniegums, kurā viņa piekrīt uzņemties 12. Saeimas deputātes pilnvaras. Komisija lūdz atbalstīt Saeimas lēmuma projektu par Solvitas Ābultiņas 12. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu.
Paldies. Lūdzu Solvita Ābultiņa dot svinīgo solījumu.
Es, Solvita Ābultiņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Lūdzu svinīgo solījumu apliecināt ar parakstu. Paldies. Lūdzu Saeimu balsot par Saeimas lēmuma projekta par Solvitas Ābultiņas 12. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par Saeimas lēmuma projektu ar projekta par Solvitas Ābultiņas 12. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 63 par, 1 pret. Saeimas lēmuma projekts ir pieņemts. Lūdzu Solvitu Ābultiņu ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas. Kolēģi, informēju, ka ir saņemts Saeimas Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētāja Augusta Brīgmaņa priekšlikums izvirzīt par Saeimas priekšsēdētāja biedra kandidatūru deputātu Gundaru Daudzi. Vai vairāk neviena cita kandidatūra nav pieteikta? Tātad ir izvirzīta viena kandidatūra. Lūdzu balsu skaitītājus informēt par tālāko rīcību. Ir, nē, vajag.
Cienījamie kolēģi, viens, ko grib teikt, būs ātrāk. Esiet, lūdzu, pacietīgi disciplinē.
Paldies, deputātus. Plenārsēžu zālē aicināsim atgriezties ar zvanu.